Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Isaac Remoyope.
Radio Kapi. Jambo wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha kwa taarifa la habari. Kinshasa, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu alaani mapigano yanayoendelea Kivu Kusini. Bunya, viongozi wa ngazi wa msingi wapewa mafunzo ya kuelewesha wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kananga, UNICEF inatoa vyombo kwa ofisi ya serikali inahusika na kuandikisha watoto. Haya na mengi kisha dakika chache. Tufunge ukarasa wetu na habari kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika jimbo wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yanayofanyika kati ya wasi wa M23 na jeshi la FARDC katika mitaa za Mwenga na Fizi yanaendelea kuzidisha mzozo wa kibinadamu. Volker Turk ametoa wito wa kusimamisha mara moja mapigano na kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka udongo ya Kongo. Tujelekeze huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Hali ya usalama na kibinadamu inaendelea kutia wasiwasi siku ya ine hii katika vijiji vya Kalonge, Kalembe, Luhanga na maeneo ya jirani vilivyopo katika grupma ya Kisimba mtaa ya Walikale na Bashali Mkoto mtaa wa Masisi. Kwa mjibu wa duru vya eneo hilo, mapigano makali yalifanyika usiku kati ya AFC M23 na muungano ya magundi ya Wazalendo. Tubaki tujimboni Kivu Kaskazini, hasa mjini Beni. Wanajeshi watatu wa FRDC wamehukumiwa kila moja kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kumbaka mwanamke kwa pamoja. Hukumu hiyo ilitolewa baada ya vikao vya mahakama ya kijeshi vilivyofanyika siku mbili zilizopita katika kijiji cha Kimbulu mtani Lubero. Hatua hiyo ni sehemu ya mapambano ya kutokuwajibishwa au kutokutoa adhabu kwa wahusika na kuvunja haki za binadamu ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama. Huko Matadi, watu 17 wanaoshtakiwa kwa vitendo vya ugaidi walioneshwa siku ya pili kwa meya wa Matadi Dominique Nkodi Ambete baada ya operesheni kubwa iliyofanywa na vyombo vya usalama. Operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi ya kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika karta mingi ya mji. Viongozi wa eneo hilo zikishirikiana na polisi wa taifa la Congo PNC, ANR, DGM na jeshi la FARDC zimeahidi kuendelea na operesheni hizo ili kuvunja gundi ya wale wanaosababisha vitendo vibaya na kuimarisha usalama wa wananchi. Mjini Bunya katika jimbo la Ituri, viongozi ya siasa kwa kila ngazi za msingi wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika mapambano ya ugonjwa wa Ebola. Walishiriki siku ya tatu mjini Bunya mafunzo yaliyoandaliwa na serikali ya jimbo la Ituri kwa ushirikiano na Afrika CDC. Lengo ni kuimarisha uwezo wa jamii ya kupambana na upotoshaji wa habari, taarifa za uongo na kutokuamini hatua za kukabiliana na Ebola. Martial Kizabiamungu anafasiri.
Kwa viongozi wa Afrika CDC, kupambana na Ebola kunaanza na kumalizika ndani ya jamii. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuhamasisha zaidi ya mamlaka na karibu katika kuelimisha watu. Viongozi wa nyumba 10, viongozi wa mitaa, viongozi wa kata, meya na wakurugenzi wa maeneo wanaitwa kueneza ujumbe wa ukingo na kuhamasisha mabadiliko ya tabia zidi ya mlipuko wa Ebola. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Ituri alikumbusha kwamba mlipuko tena wa Ebola unatisha afya ya umma pamoja na utulivu wa kiuchumi na kijamii wa jimbo. Jemadari Gasongo aliwahimiza washiriki kuwa mabalozi wa kweli katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika jamii zao. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Na huko Kananga, watoto wengi katika eneo la afya la Mausika mtani Luiza katika jimbo la Kasai Central hawana vyeti vya kuzaliwa. Wazazi wa moja hawafuatilii kwa kupata vicheti ya watoto wao. Ili kuwahimiza, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limewapatia maofisa wa kuhimiza vizazi pikipiki na kinga ili kurahisisha kazi yao na kuwafikia wananchi. Lengo ni kuhakikisha watoto wanapata vyeti vya kuzaliwa vinavyothibitisha utambulisho wao na uhusiano wao wa kifamilia. Ripoti ya Jeremy Baraka.
Sekta ya Maswika iko karibu na kilomita 200 kutoka mji mkuu wa jimbo hilo. Kufikia huko si rahisi kutokana na ubovu wa barabara. Mara nyingi maafisa kunako eta civil ya jimbo hilo walitembea kwa mguu umbali ili waweze kufikia vijiji hivyo. Katika eneo hilo, wanawake wengi wanalazimika kuweza kuzalia nyumbani kwao ama kunako vituo vya afya vinavyokuwa karibu nao, ila ambavyo havina huduma huo wa eta civil. Kutokana na hali hiyo, watoto wengi waliweza kukosa vyeti vya kuweza kuzaliwa ambavyo ni muhimu, kwani ndivyo vinakuwa vikihakikisha uhusiano wao na wazazi wao. Ila ili watoto hao waweze kupata bahati ya kuweza kujulikana na serikali ya Kongo, shirika la UNICEF kwa ushirikiano na idara ya jimbo la mambo ya ndani siku ya pili iliweza kuwapa watumishi wa eta civil pikipiki 10 na baskel ama kinga 30 kwa wale ambao wanakuwa kitumikia katika sekta ya Lusenza, Luachi na Kalonga. Lengo ni kuweza kuhakikisha kila mtoto anapata utambulisho wa kisheria tangu kuzaliwa kwake. Tuwajulishe kwamba vyombo hivyo vya usafiri vitaweza kusaidia kufikia vijiji vingi zaidi kwa kuweza kuandikisha watoto hao wengi ambao hawakukuwa na vitambulisho hivyo vya kuweza kuzaliwa kunako eta civil.
Matadi, kujifunza lugha ya alama ili kuelewana vizuri na kuishi pamoja kwa amani. Hilo ndilo lengo la shule ya Esperance kwa viziwi mjini Matadi, ambapo sasa imefungua mafunzo yake kwa wananchi wote. Watu wenye ulemavu wa kusikia bado wanakabiliwa na changamoto nyingi za mawasiliano katika maisha ya kila siku. Ili kukabiliana na hali hiyo, shule hii ya Kikatoliki ambayo ndio pekee inayowahudumia watoto viziwi mjini Matadi inakusudia kujifunza lugha ya alama kwa watu wanaosikia na wale wasiosikia. Wananchi wamepokeaje mpango huo? Majibu katika ripoti ya Elize Kavira.
Kuzungumza kwa kutumia mikono sio jambo la kawaida kwa kila mtu. Kwa mtu anayesikia, kujifunza lugha ya alama kunahitaji kabisa kujituma, muda na utulivu. Lakini huko Matadi, watu wengi zaidi wanaonesha nia ya kujifunza lugha hili ili waweze kuwasiliana vizuri na watu viziwi. Miongoni mwao ni Mama Christine Mangitukulu, ambaye amesema anapenda mafunzo yanayotolewa katika kanisa la Fatima kupitia shughuli za shule ya watoto viziwi. Amesema tayari amejiandaa kushiriki katika kipindi kijacho cha mafunzo. Kwa upande wake, Mama Emily Mpasi anakumbusha kuwa ukosefu wa fedha unaweza kuwazuia watu wengi kufata mafunzo haya hata kama wana nia nzuri. Anaamini kwamba ikiwa washiriki wataunga mkono mpango huu, mafunzo yanaweza kutolewa kwa bure ili kila mtu aweze kushiriki. Naye mkurugenzi wa shule ya viziwi Baba Giscard Masemi anatoa wito kwa viongozi na mamlaka kuunga mkono mpango huu ili kurahisisha upatikanaji wa mafunzo na kukuza ujumuishaji wa kijamii kwa watu viziwi. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Mjini Kindu katika jimbo la Maniema, kwa kukomesha taarifa hilo la habari, wakati wa kipwa inaendelea kuonekana kwa kiasi kikubwa mji wa Kindu, makao makuu ya jimbo wa Maniema. Miongoni mwa athari zake ni upungufu mkubwa wa mboga za majani katika masoko. Wauzaji wanasema ukiwa umeharibu sehemu kubwa ya mashamba wanakopata mazao yao. Mboga chache zilizobaki sasa zinauzwa kwa bei ya juu. Mafungo matatu ya sombe yanaweza kuuzwa hadi pesa 5,000 za Kongo, wakati hapo umepita siku chache yaliuzwa kati ya pesa ya Kongo 1,000 na 1,500. Kutokana na kupanda kwa bei hizo, familia nyingi zinalazimika kubadili tabia ya malisho, jambo linaloweza kutokutimiza hitaji ya chakula ya watoto wao. Hali hiyo inaendelea kuwatia wasiwasi wakaaji wengi wa Kindu. Florence Kizalunga kwa maelezo zaidi.
Aina mbalimbali za mboga za majani, hasa mchicha na sombe zinazidi kuwa adimu katika masoko ya Kindu. Akina mama wa nyumbani wanaripoti kukabiliwa na mchakato mkubwa katika kulisha familia zao. Jean Asakamba ambaye tulikutana naye katika soko la RVA anasimulia hali hiyo.
Mama yangu sikia tu sombe leo fungo 3,500 francs. Mungu tunjo atusaidi juu modele shitu kuna batoto njo tele atuye kama tutaishi yae.
Kwa mjibu wa wafanyabiashara, kupanda huko kwa bei kunatokana moja kwa moja na kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo.
Mama, kule kumashamba kwenye tuko naenda sombe lisha kauka njo mana atupate tena njo sombe lisha panda bei.
Kwa wakuu wakaya, hali hii inazidi kuwa mziko mzito kubeba.
Bo, mie kwangu inakuwa shida. Mimi ni mason, nilikuwa nakula 10,000 francs par jour ya ration, me leo hii 20,000 francs, 30,000 francs kwa kukula inakuwa shida.
Mjini Kindu, mulo wa ugali na sombe ambao hapo awali ulikuwa wa bei nafuu kwa kila mtu, sasa unageuka kuwa anasa kwa kaya nyingi. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ni mwisho ya kipindi ya kwanza taarifa ya habari. Rosali Zawadi anatutolea kipindi ya pili, mwaliko wa siku na mambo muhimu wa siku.
Radio Kapi, invité en Swahili.
Jimboni Manyema, Dinakope, ofisi ya kitaifa inayohusika na kusimamia uandaaji wa malipo ya walimu, inatekeleza mageuzi ya kuweka kwa kiwango kimoja mishahara ya walimu. Ili kuelewa vyema mambo yatakavyoendeshwa, tunampokea leo mmoja wa viongozi wa ofisi hii katika jimbo la elimu la Manyema ya kwanza. Zefire Mayaka anazungumza na Florence Kizalunga.
Bwana Zefire Mayaka, jambo.
Jambo mama.
Imeonekana ndani ya tauni ya Kindu walimu zaidi ya 1,000 wametoka kunako banki ya Tembe, mumewapeleka kwenye banki ya Rau Bank, na hiyo hali imeanza kunungunikisha wengine. Tunapenda kujua nini inaacha mfanye hivyo.
Sisi tunafata mpango ya ngazi za juu. Huko juu kulikuwa mkutano kati ya wakuu wetu na wakuu wa finance, sababu ya kutafuta malipo ikue namna moja na isionekane kama wamoja wanalipiwa kwa hii banki, wengine wanalipiwa kwa hii banki. Walitafuta kusema watu wote wakue fasi moja.
Na wakati mnapendelea watu wote wakue fasi moja, eti haiwezi kuleta shida sana, kwani wakati banki moja imelipa walimu wote, haionekani kama hiyo banki itaweza kuwa na mafuriko ya watu?
Hakuna shida, sababu walibakia na ni wamoja tu wanatoka. Moja kidogo walitoka kutembe, wanafata wenzao wanalipiwa na Rau Bank, na wengine walibakia kutembe na wengine walienda kutia ID. Hakuna shida kabisa ita.
Sasa wamoja kati yao kwa siku ya leo wamekuwa wakilalamika kuona kwamba wamekuwa wamefanya masaa mingi, wanafika huko kwenye banki, wanapitisha wakati zao au wapate ile hata mshahara wao wa mwezi wa sita hawajaipata. Wanakuwa wakishakia kwamba kuona hata mwezi wa saba hawatapata mshahara yao.
Sio hivyo, sababu unajua wakati wanafanya mabadiliko vile, kila mabadiliko inakuwaka na maneno kidogo kidogo, na ile kwenda ku banki ya mupya inakuwa sa vile wanakuwa wapya, inafaa wajijulishe kwa ile banki kwa kusema sasa banki yaanze kuwalipa kama kawaida.
Sasa hiyo reform yenyewe mmefanya ni kwa ajili tu ya walimu wa vile ya Kindu na huko kunako matarafa, yani ni kusema kwamba wale wataendelea kulipiwa kama kawaida?
Katika vile ya Kindu ni hapa mabanki nalipa kwa vile ya Kindu, lakini kuma kule pembeni kwenye karita silikuwa nalipa, ilisha kufanyika kule kunakuwa TID inakuwa nalipa, hakuna shida. Na ni hapa tu hii mabadiliko kidogo na muda kidogo tu itamalizika.
Eti unaweza kuambia wakaaji kujua kwamba hiyo banki ya TID ambapo walimu wa matarafa wamekuwa wamelipiwa nao imeendelea je? Kwani kunakuwa masiku tulisikia pia malalamiko ya walimu kusema kwamba wengine wanaacha mashule zao kunako makilometa ya mrefu na kufuatilia huko kwenye watakutanana hiyo banki kwa ajili ya kujiorozesha.
Mama, kwanza nikuambie kusema hiyo bank haiko hapa, na walisikilizana na Dinakope kwa kuwasaidia kuidentifie walimu, na hiyo kazi limefanyika. Unajua balabala yote iko Sake Lukumba kidogo, na ile mashida kidogo kidogo tuko tunaifuatilia kusema walimu walipiwe bila shaka. Kwanza hiyo bank iko ya mzuri sana, inalipa kwa wakati inayofaa, na ndio maana malalamiko ya walimu wa ya pembeni kule haiko sawa vile ilikuwa wakati Caritas kunalipa.
Yani umehakikishia walimu ambapo wamekuwa wamenungunika kwa ajili ya hiyo operation iko nafanyika hapa sasa hivi kwamba hiyo ni ya muda kidogo na mambo yao itakuwa mzuri, hawatapitia ile ambapo waliweza kuyaishi kwa siku ilizopita.
Wao watulivu, watulivu kabisa sababu kazi inaendaka ni polepole. Na sisi sawa vile tunatayarisha malipo ya walimu, tunafuatilia na mara kwa mara tuko tunahusiana na waongozi wa mabank kuhusu mwenendo ende mbio kusudi walimu pia walipiwe mbele ya wakati.
Haitakuwa hata na shida lolote kuhusu hata kurudi kwa shule kama vile walimu waweze kuinuka na kulalamika.
Hakutakuwa shida sababu wakuu wa bank wametupatia muda kidogo, muda wa juma mzima watafanya nguvu kusudi maneno yote malizike na walimu walipiwe mbele meme ya kufunguliwa masomo, shida itakuwa ishakumalizika. Na sababu ya ile tunaomba walimu wakuwe kimya, wakuwe kimya, sisi tuko pale kwa ajili yao. Malalamiko yao ni malalamiko yetu, tunafuatilia kusudi maneno yote yende sawa sawa.
Bwana Azefira Mayaka, shukrani.
Na mimi nakushukuru sana.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Toleo la tano la kikombe cha Lipanda, tuzo ya siku ya uhuru, lilifanyika mwaka huu huko Beni. Mpango huu wa kiraia ambao ni wa kijamii na kitamaduni unalenga kukuza ubora, uadilifu na sifa ya kuwa wakongomani. Watu mashuhuri na mashirika kadhaa zilipokea tuzo kwa michango yao katika maendeleo ya eneo hilo. Mark Marofimbo alituandalia ripoti hii.
Katika hali hii ya heka heka kitamaduni, wanamuziki, wenye vichekesho, wasanii mbalimbali, viongozi, wasimamizi wa mashirika mbalimbali walishiriki kwa sherehe hii ili kutapa na kusifu kazi wanaochapa kwa ajili ya wakaaji. Kwa waliopewa tuzo, hii ni alama ya ukubali wa kazi wanaotenda ndani ya jamii kwa namna moja wala ingine. Hajisilemu hiwa ni msimamizi wa Sofepadi mjini Beni.
Sisi tunafurahi sana kuona ya kwamba watu wengine wanajua kazi ambayo tunafanya, na leo tuko hapa kupokea hiyo trofee kwa sababu tunakuwa reconnu comme organisation yenye inasaidia wamama na kuendelea kupiganisha haki zao. Na hiyo ni kitu ambayo inatumotive kwa sababu tunaona kama watu wa nje pia wanaona kazi ambayo tunafanya na wanaifurahia, na ndio maana walituitisha hapa kusema mpokee hiyo zawadi kuonyesha ya kwamba nyinyi mnaendelea kupigania haki za binadamu, kupigania haki ya wamama, na muendelee kuipigania. Na sisi tunasema tutaendelea kuipigania namna vile tunaendelea kuifanya kila siku. Hiyo inatuchochea zaidi na inachochea watu wengi ambao wanakuwa kwenye Sofepadi ndani ya Kongo, inji nani muji mbalimbali, province mbalimbali, na kwetu ni kusema tutaendelea kusema kupiganisha hiyo kazi ambayo tunafanya, tutaendelea pia kusaidia wamama namna vile tunaendelea kuwasaidia.
Sifa kama na hii inabidi tangazwe tu, alisema Mwami Polo Mwela, leader Estash wa kutokea mtaani Feshi jimboni Kwango katika utawala wa Katambi.
Batoto ya Goma sema ville inaniona kisini likomala, batoto ya Bukavu partout les zones occupées, soyez rassurés que tôt ou tard tutarudia kumungini avec ma gloire zote tunapata. Batoto ya Beni nasema shukurani kunikubali. Batoto ya Grand Nord pasi na mabeni Butembo epi tunaita ikominote ira sita sababu wa Mwami benzangu wanipokea kumungini, Mwami Stuka, Mwami Mkosasenge, Mwami Atutaibo, la preve ke niko mtoto wa Baira njoi. Niko nilizaliwa Kongole, nitakufa Kongole.
Haitoshi, kipindi maalum ya vichekesho kilishindikiza sherehe hii hapo ambapo msanii wa vichekesho Christian El Kabwe aliwavunja mbavu walikuwa na machekesho. Christian El Kabwe:
normalement kama aina machi ya mazembe mimi sizo bele yake kusema. Tukana sikilizana. Sasa mimi kuya hapa wananiambia sema maire de la ville iko hapa. Jambo wenu. Bon. Sasa mimi nakuwa kusalimia maire de la ville, niko mtu mbaya. Kama mimi sina mtu mbaya munipike na mimi mikono nguvu sana. Je crois que mimi sita kamata wakati mingi. Mina rudi yangu Kamalondo, tunasikilizana.
Kwake Nikola Ekila Lumbulumbu, msimamizi wa maandalizi haya, lengo ni zaidi ya sherehe kuchochea juhudi na bidii ya kazi ndani ya vijana ili wapambane na changamoto ya maisha zaidi sana kwa yanayohusu maendeleo ya jamii. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Tumefikia mwisho wa mpango huo. Kwa niaba ya wenzangu wote, tunawashukuru kuchagua Radio Kapi kwa kuwapasha habari za taifa. Mimi ni Isaac Remo Yope, fundi wa mitambo Bilo Bahati. Tunawatakia kila heri mali mulipo.